Venem la un moment dat cu Natalia de la Berlin într-un autocar în care șoferul din autocar a numărat câți oameni și câte femei era un autocar. Și ăla a fost momentul în care, după aia, timp de ani de zile și încă, număr la treingurile pe care le țin, câți oameni și câți bărbați sunt în sală.
Bună! El este Peter Vladianușevici, trainer și coach. Poate ai fost printre oamenii sau bărbații de la trainingurile lui. Iar eu sunt Victoria Coroban și te invit să asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Și ăsta e momentul în care, atunci când bărbații aud astfel de fraze, pur și simplu un moment în care realitatea din mintea lor e așa de puternică încât nu-și dau seama ce au auzit, ceva însă nu face sens și după aia în a doua secundă e așa... Dar prin scurt circuitul ăsta mental se pot pune în mișcare anumite gânduri.
Anumite gânduri mi s-au pus și mie în mișcare după ce am văzut că Peter Vladianușevici, sau Vlad, cum îi spun prietenii, a lansat mișcarea de emancipare a bărbatului față de om.
Este o glumă, dar nu prea. Și între timp, pentru că mișcarea de emancipare a bărbatului față de om s-a emancipat, am ajuns la următorul etaj în care, datorită unei sugestii primite de la un prieten din fosta mea viață din România, numele s-a modificat în mișcarea de emancipare a bărbatului cu față de om. Și aici nu mai e exact așa de sigur încotro o să mergem pe viitor. Dar cred că dacă aș evalua dacă e glumă sau mai puțin glumă, atunci aș merge pe partea de mult mai puțin glumă. Dar, ca orice lucru care e așa mai puțin glumă, cred că trebuie să fie spus într-un mod uneori poate și glumeți, alteori e multă ironie în textele respective, alteori mult sarcasm, dar sper întotdeauna să fie și o urmă de îngrijorare sau de dorință de a face lucrurile poate un pic diferit de cum sunt în ultimii ani.
Mișcarea a fost lansată online și se face auzită în spațiul public din când în când prin postările lui Vlad. Iată ce conține una dintre ele. E fotografia unui comentariu de pe Facebook în care cineva a scris așa, citez: "Au murit copiii tineri din cauza unui schizofrenic. Vai de capul mamelor lor." Citat încheiat. Și textul lui Peter Vlad. MEBO, mișcarea de emancipare a bărbatului față de om, prin persoana fondatorului și a singurului membru eu, ține să aducă la cunoștința publicului larg că și bărbații, atunci când pierd un copil sau mai mulți, sunt un pic triști. Mă rog, este adevărat că nu este acel nivel de furie și descompunere sufletească ca atunci când se răstoarnă o halbă de bere plină, dar totuși este un anumit disconfort. 3 semne de exclamare. În rest, e bine desigur. Creștem împreună. Citat încheiat.
Da, rămâne a fi, acum când o aud citită de la tine, o stare de disconfort atât de profundă încât, de fapt, cred că ce vreau să manifest prin textele astea este mai mult un plâns decât o idee.
Un bărbat care vrea să plângă? Oare de ce? O mișcare de emancipare a bărbatului Vlad sau a bărbaților în general? Pe mine acest text al lui Vlad, ca și altele din această serie de emancipare a bărbatului, m-a lovit nu doar în frunte, dar și în inimă. E una din puținele voci masculine pe care le-am auzit vorbind public despre nevoile emoționale ale bărbaților. Se vorbește mult în spațiul public despre emanciparea femeilor și e minunat. Dar oare ne scapă ceva în privința bărbaților? În mod tradițional, curajul a fost asociat cu bărbații și, tot tradițional, curajul masculin e despre inițiativă și luptă și niciodată despre vulnerabilitate, autenticitate și conectare cu sine.
Pentru mine, un viitor normal este unul de parteneriat în care bărbații suferă atunci când pierd un copil, așa cum suferă și o mamă când pierde un copil. Nu e nicio diferență. Nu e nicio diferență. Cred că este o diferență pentru că, totuși, simbioza asta de 9 luni în care se dezvoltă ceva într-un corp matern, probabil adaugă un anumit plus, nu știu, da, discutabil, un anumit plus relației umane între două ființe. Dar cred că este sfârșitor, de fapt, și e interesant, din punctul meu de vedere, cred că e foarte ușor să cauți vinovați. Adică avem o istorie masculinizată de mii de ani de zile în care noi bărbații am dus la ce înseamnă spațiu pământean de acum, pe de o parte. Pe de altă parte, noi bărbații am dus, dar noi bărbații de obicei am fost educați acasă doar de femei. Deci pentru mine vânătoarea asta de vinovați n-are cum să fie decât o fundătură, nu duce nicăieri. Singura chestie care cu adevărat.
Și totuși, de ce ar vrea un bărbat sau poate bărbații să se emancipeze într-o societate încă patriarhală? Nu sunt ei cei privilegiați în patriarhat? Ce ar presupune acest proces de emancipare?
Iar din punctul meu de vedere, societatea asta patriarhală, da, duce la mari probleme și pentru bărbați și pentru femei, cu siguranță. Rolurile pe care le avem acum departajate, mie mi se par... Da, cum să zic, nu știu dacă întotdeauna bărbații au doar de câștigat. Cred că spațiul ăsta emoțional pe care ți-l refuzi acceptând rolul de provider, că te scoli dimineața, te duci seara și teoretic trebuie să aduci la final de lună salariul din care să trăiască familia, cred că între timp pentru secolul 21 este un rol mult prea mic. Pentru că același lucru îl face între timp și o femeie, de fapt. Adică și ea vine cum... Nu mai este ca acum 200 de ani în care, sau 500 de ani în care noi bărbații ieșeam pe câmp, nu știu ce făceam cu roada, femeile stăteau acasă și se ocupau de gospodărie și produsul final, într-un fel, în gospodărie era adus de bărbați, în timp ce femeile asigurau, nu știu, stabilitatea căminului. Da? Nu, e, între timp, amândoi, într-o mare majoritate și în Moldova, da? Probabil situația e altfel în anumite alte spații de pe glob. Dar în Moldova, în clipa asta, sunt multe femei care ies la muncă, sunt multe femei care au salarii mai bune decât bărbații, sunt mulți bărbați care nu știu ce să facă cu astfel de situație, nu cum să câștige femeia mai mult decât sunt.
A te emancipa înseamnă a te elibera. Suntem obișnuiți să auzim vorbindu-se despre eliberarea de idei preconcepute despre locul și rolul femeilor în societate, care limitează felurile în care o femeie se poate dezvolta și manifesta în viața socială. Dar preconcepții avem și despre rolurile bărbaților în societate. Roluri pe care tindem să le considerăm mai bune față de cele pe care în mod tradițional societatea le-a atribuit femeilor. Dar problema oricăror prejudecăți pe care le avem, fie despre femei, fie despre bărbați, este că ele limitează indivizii în general. Problema cu prejudecățile de gen e că ele prestabilesc cum trebuie să fie toți bărbații și toate femeile, fără să se țină cont de particularitățile fiecărui individ sau de un context anume. Un rol prestabilit poate să aducă la fel de multă presiune și limitare în viața unui bărbat, așa cum aduce și în viața unei femei.
Da, nu știu ce să facă cu asta, uite. Și aș vrea, uite, în viața de zi cu zi, de fapt, dacă să, la nivel de individ, tu ce simți că ai de pierdut într-o societate patriarhală, adică în virtutea educației pe care ai primit-o ca băiat?
Eu când am ajuns în Moldova, în primul an de zile, am făcut două traininguri. Asta este o altă opțiune cu care eu fac training și coaching. Și în primul an, acum 14 ani când am ajuns în Moldova, am făcut într-un an de zile două astfel de traininguri, din care cu siguranță nu putem să hrănesc o familie sau nu putem să hrănesc pe nimeni din două astfel de momente. Deci noi, teoretic, un an de zile am trăit pe niște mici... economii pe care le aveam și pe salariul soției. Da? Deci, pentru mine, ca pregătire pentru o societate nouă, pentru că veneam după 13 ani de Germania, acest an a fost absolut benefic. A fost ca un an ăsta de sabat în care ți iei de să te repoziționezi, regândești anumite momente. Și cred că a fost posibil doar datorită unui mentalități în care, într-un fel sau altul, suntem parteneri pe un anumit drum. Iar în momentul ăsta de parteneriat, uneori unul aduce mai mult în casă, alteori unul aduce mai puțin. Sună tare bine. Deseori doar teoretic. Pentru că nu suntem așa de gata pentru astfel de momente. Și apar conflicte, apar niște momente care ne zgârie.
Chiar dacă la bere cu prietenii suntem deschiși la minte și credem cu toată ființa noastră în emancipare, egalitate și parteneriat, imaginile pe care le-am moștenit despre cum trebuie să fie un bărbat adevărat sau o femeie adevărată sunt puternic ancorate în mințile noastre.
La un nivel foarte subtil, ele ne influențează felul în care ne simțim într-o relație, așteptările pe care le avem de la celălalt și felul în care ajungem să comunicăm, de multe ori din poziție de victimă sau de agresor.
E tare greu. Nu cum să poți să treci așa ușor peste niște urme ale trecutului care nici măcar nu sunt așa de vechi. Teoretic, democrația, ce numim noi democrație, vine din Atena, da? O avem 2000 și ceva, deși ne mândrim de puterea poporului, da? Minunat. Dar poporul respectiv erau doar anumiți bărbați din societate, nici măcar toți. Adică momentul ăsta de democrație era unul strict masculin. 60 de ani în urmă, probabil, în bordurile de conducere ale firmelor din lumea întreagă, dacă găseai o femeie, cred că era o raritate. Uită-te la nivel literar, acum 100 de ani, cine publica și ce se publica, că ai 3% femei, probabil, n-am făcut o statistică, dar nu cred.
Și acele cu pseudonim masculin.
Așa, bun, da. Și restul sunt bărbați. Deci cum să te ferești de exagerare sau de victimizare când ai astfel de date? Da? E tare, tare greu. Dar cred că exact asta este provocarea pe care o avem. Atâta timp cât vom merge pe un drum al victimizării, al unor astfel de momente în care subtil sau direct cineva este victimă, atunci altcineva trebuie să fie agresor, atunci nu vom merge într-o direcție împreună. Vom merge în niște direcții în care ne vom bate unii cu alții, probabil, la un moment dat, într-un mod tare greu de dus pentru ceea ce numim ființă umană.
Presiunea socială că femeile trebuie să fie înainte de toate mame și gospodine le-a ținut pe femei secole de-a rândul departe de viața socială, iar presiunea asupra bărbaților că trebuie să fie vânători și luptători i-a ținut departe de familii și de universul lor emoțional. Femeilor li s-a îngrădit dreptul la decizie și curaj, iar bărbaților la iubire și blândețe. Vlad crede că această situație poate fi schimbată dacă alegem să facem lucrurile diferit. Dar procesul nu este nici ușor, nici rapid.
Și mi-e teamă că atâta timp cât noi vom refuza să acceptăm că anumite lucruri trebuie să fie schimbate și că aceste lucruri trebuie să vină în primul rând de la noi înșine, cred că o să ne fie tare greu. Iar această schimbare, mi-e teamă că nu vine decât încercând lucruri noi. Dar eu nu sunt, adică nici eu nu sunt în altă parte decât în propria mea luptă, atât acasă, cât și cu mine ca profesionist, cât și cu... Nu, sunt uneori niște dureri puternice pe care eu le simt, pentru că imaginea mea de tată sau de soț, dacă vrei așa, nu este deloc aproape de realitatea în care uneori mă manevrez.
Adică?
Adică sunt momente de, uite, acum recent, un moment de profund regret de modul meu, deci eu ca trainer de comunicare, uneori ajung la niște momente în astea de nervozitate așa de mare, încât tonul meu nu mai este deloc raportat la necesitatea unei situații sau la realitatea unei situații. Și am avut un moment acum recent în care Liița, fetița noastră, pur și simplu s-a speriat de vocea mea ridicată și e un moment pe care eu mi-e așa de greu să mi-l asum, dar e real. Și asta e momentul meu de lucru cumva prin care, nu știu, trebuie să trec în mod zilnic și să văd un pic ce am de făcut în el. Pentru că este și la mine un drum probabil raportat la umbre ale trecutului.
Care crezi că au legătură cu felul cum te percepi ca bărbat sau cum ai fost crescut,
sunt
educat?
Sunt convins. Nu cred. Adică sunt ferm convins. Păi, uite, eu am ajuns la 20 de ani în Germania, într-o societate în care eu veneam, sau veneam dintr-o societate românească, în care comunicarea ca factor de rezolvare a problemelor era o opțiune. Da? Cealaltă, mai ales în raportarea cu copiii sau cu alte persoane, era violența. Da? Și am ajuns la 24 de ani, dacă nu mă înșel, sau 25, nu mai știu, 20 și ceva de ani, ca în paralel cu studiul meu de psihologie să fac 2 ani de specializare în terapia centrată pe client, care e o metodă bazată strict pe emoții, pe exprimarea lor, pe discuția de emoții. Și eu stăteam în sala aia și ziceam, băi, dar deși trebuie să-i zic că supărat, dacă pot să mă ridic, să-i dau cu scaunul în cap. Da? La 20 și ceva de ani, asta era parte din realitatea mea. Și e greu cumva să pornești atunci pe un drum în care începi să-ți exprimi emoțiile, că sunt pozitive, că sunt mai puțin pozitive, da? Dar vorbești despre bucuria ta, despre tristețile tale, despre momentele tale care te apasă, despre cele care te bucură. Și e un drum pe care eu acum nu-l consider finalizat încă. E un drum în care mie mi se pare că, din punct de vedere profesional, atunci când lucrez în training-uri sau în sesiunile mele de coaching, am devenit din ce în ce mai bun. Încă n-am ajuns la un final de care să fiu mulțumit. Acasă, în momentul în care apar emoțiile alea cele mai puternice, și mai puțin. Și aici este încă atât de mult de lucru, probabil, nu neapărat pentru oricine, dar pentru mulți dintre noi.
Păi stai un pic, da, ai zis să-ți exprimi emoțiile, să-ți spui despre ce, da, de, da, ce ți-e frică, ce nu-ți place, ce-ți place. Cum rămâne cu bărbatul adevărat dur?
Cum ajută? Gospodară?
Da.
Da.
Ce faci cu el?
8 sinucideri din 10. O să pice săracii ușor, ușor.
Aici Vlad face referire la o statistică asupra căreia a atras atenția într-o altă postare cu hashtagul Mebo. Citez. În aceeași ordine de idei, vă reamintim că în Austria, în anul 2019, s-au sinucis 1113 persoane, dintre care 3 pătrimi, adică aproximativ exact 834,75, au fost bărbați. Oare de ce? Că eu unul nu m-am întâlnit cu niciun om care să își dorească să se sinucidă din bucuria fericirii. Să fie oare nevoie să schimbăm ceva la noi înșine? Sperăm că nu. E suficient să găsim vinovații și să-i dăm voioși înainte. Am încheiat citatul. Și în Republica Moldova, din 191 de cazuri de suicid care s-au înregistrat în prima jumătate a anului 2021, 160 au fost bărbați. În medie, bărbații trăiesc cu 8 ani mai puțin decât femeile și sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc, cum ar fi consumul de alcool, fumatul, consumul de droguri. De exemplu, în Republica Moldova, conform datelor Agenției Naționale de Sănătate Publică, mortalitatea din cauza fumatului în rândul bărbaților este de 2 ori mai mare decât în rândul femeilor. Psihologii spun că aceste date au legătură și cu faptul că bărbații de mici sunt învățați să-și reprime emoțiile mai mult decât femeile. Ori, de capacitatea de a ne exprima emoțiile depinde sănătatea noastră mentală. La nivel social, acceptăm mult mai ușor să vedem o femeie plângând, nu și un bărbat. Iar bărbații nu plâng nu pentru că nu ar avea nevoie sau pentru că fiziologic nu ar fi capabili, ci pentru că de mici sunt învățați că bărbații nu plâng. Vezi o legătură directă între,
da,
aceste lucruri?
Absolut, absolut. Văd o legătură directă în faptul că pentru mine una dintre cele mai mari realizări ale ultimilor 10 ani a fost că mi-am regăsit plânsul. Eu nu mai puteam să plâng ca formă de management al stresului în care eram. Și odată a apărut fetița noastră în viața mea, la un moment dat, cu ajutorul ei, probabil, sau și cu ajutorul ei, eu mi-am regăsit și plânsul și râsul. Sunt experiențe care acum mă ajută foarte mult în sesiunile pe care le am cu alți oameni, dar cred că în primul rând și cu ale mele. Deci momentul ăsta în care avem, în clipa asta, în secolul în care trăim, acces la absolut orice, dar nu avem acces la toate emoțiile, cred că este unul extrem de tragic, pentru, mai ales pentru bărbați. Pentru femei îmi pare că, știi, cred că generalizările sunt destul de riscante deseori, dar cred că dacă m-aș aventura așa într-o generalizare, cred că aș putea să spun că în general femeia, ca ființă umană, are opțiunea asta a plânsului și a descărcării prin plâns sau prin comunicare sau, nu știu, dialog, mult mai bine dezvoltată decât bărbații. Noi avem un pic altfel, poate avem printr-un moment de, nu știu, bere cu băieții sau sport un pic mai brutal sau altceva, dar nu cred că e suficient. Eu cred că ar trebui, de fapt, iarăși pe un drum de parteneriat, cred că ar trebui și noi să dezvoltăm ca bărbați niște opțiuni de comunicare mai eficiente.
Printre schimbările conștiente pe care Vlad a ales să le facă în viața lui personală a fost să reducă volumul de muncă, ca să aibă mai mult timp pentru lectură, pentru reflecții, pentru propriul proces de psihoterapie, dar și mai mult timp petrecut cu fiica și cu soția. El crede că nu prea ai cum să devii mai conștient de tine, de trăirile tale, dacă nu ți-ai timp pentru tine, dacă ești copleșit de multitudinea sarcinilor pe care le ai. Cum e procesul ăsta? Greu, ușor, eliberator?
Pentru mine cred că e cel mai greu proces prin care am trecut vreodată. Între timp e foarte ușor să fac designul unui training sau să am o sesiune de coaching pentru alții, dar privirea la propriul spațiu emoțional, la propriul spațiu de comportament, înțelegerea, această înțelegere atâta timp cât focusul nu este pentru a găsi vinovatul în celălalt, asta devine destul de dificilă. Pentru că momentul de învinovățire, asta e simplu și e tare fain. Adică...
Și dacă vom identifica un vinovat, vom găsi și victima. Dar putem avea cu adevărat un proces de emancipare, de eliberare, atât timp cât continuăm să căutăm vinovații și suferinzii? Poate discursul despre egalitate de gen ar trebui să devină unul mai complex și să atragă atenția nu doar la cum sunt afectate femeile, accentuând astfel statutul de victimă, dar despre ce avem de pierdut noi toți, femei și bărbați. Despre cum, de exemplu, violența, în diversele ei forme, ne afectează pe noi toți.
Ce am văzut e o chestie care pentru mine e foarte, foarte dură, că deseori cuvintele pe care le spunem produc extrem de multă durere. Iar noi am eliminat violența fizică din spațiul social. Mă rog, n-am eliminat-o, dar suntem pe drumul de a o elimina acum, da? Sunt diferite bannere cu... Da? Și ea cred că trebuie eliminată. Adică nu cred că este normal să avem acces la astfel de violențe fizice. Din păcate, se întâmplă. Pentru mine, la fel de importantă este și violența psihică sau, nu știu cum să zic, relațională prin cuvânt. Pentru că este o picătură chinezească, repetitivă, din care cred că pentru mulți bărbați, neavând acest exercițiu de comunicare, poate așa de bine pus la punct ca al femeilor, cred că e tare, tare greu de ieșit. Și iarăși scriam unul din texte în care, știi, poți să iei pur și simplu o scobitoare micuță, micuță, micuță. O scobitoare mică, da? Și să te duci la un elefant enorm și să-l înțepi cu scobitoarea micuță, micuță, micuță în ochi. Da? Și o să ai o reacție de furie extrem de puternică, pentru că reacția nu este la adresa obiectului sau a micimii obiectului care i-a provocat durerea, ci este pe măsura durerii, iar anumite cuvinte pur și simplu provoacă foarte multă durere. Din punctul meu de vedere, intrăm iarăși într-un spațiu un pic de generalizare, probabil violența fizică este mai aproape de bărbați sau asociată mai aproape de spațiul ăsta masculin, dar cred că cea verbală uneori și subtilă este mai aproape de spațiu feminin. Ambele provoacă durere. Din punctul meu de vedere, doar atunci când o să le luăm cu adevărat și o să vedem un pic ce facem cu ele, atunci o să ajungem la anumită normalitate. Până atunci o să ajungem la vină, la durere.
Vlad crede că emanciparea socială a femeilor fără o emancipare emoțională a bărbaților e posibilă, dar nu e de dorit, pentru că, de fapt, riscăm să schimbăm o problemă cu alta.
Eu văd acum, iarăși ne întoarcem la greșelile trecutului reparate prin greșelile prezentului, văd un focus foarte interesant pe femei și fete. Sunt cluburi de afaceri doar pentru femei, sunt programe de consolidare a business-ului doar feminin. Sunt tot felul de chestii doar pentru femei care la un moment dat vor naște sau da, nu știu, naștere unor fete care se vor însura probabil sau nu, nu știu, o să vedem cum evoluează, dar vor interacționa cu niște bărbați care vor rămâne la acest nivel de azi, iar mie mi se pare interesant, știi, când dezvolți te speli pe dinți și faci totul doar cu mâna dreaptă și stânga o ții în buzunar, la un moment dat cu stânga s-ar putea să nu mai poți să faci nimic, pentru că e o mână nefolosită, e o mână care nu se mai raportează la... Iar dacă noi până acum am avut o societate patriarhală, investiția acum unilateral sau așa de mult targetată pe femei, mie mi se pare că o să ne ducă la următoarea problemă și pentru mine e una apocaliptică. Dacă vrei, adică e o chestie foarte serioasă, mă rog, pentru următorii 200-300 de ani o să fim ok, dar după aia viziunea pe care eu o am, dacă nu reușim să ajungem la momente de parteneriat în legăturile interumane între femei și bărbați, atunci eu cred că noi peste 500 de ani, adică voi, fetele, femeile, peste 500 de ani veți merge la grădina zoologică și după maimuțe, șerpi și urangutani o să găsiți un bărbat Știi? Și o să-l vedeți acolo și zice, eu și ce fain arată și interesant că ăștia că erau parte din istoria umanității.
Uite, au și păr pe piept.
Da, au și, da. Da. Dar de fapt e serios pentru că acum avem diferite clinici care oferă naștere in vitro. Da? Deci nu mai ai nevoie de un contact sexual sau de un bărbat ca să perpetuezi natura umană. Și asta acum, în 2022. Să tunzi iarba iarăși, nu o să mai fie așa de important că s-ar putea să ai în continuare roboței care o să o facă.
Adică vrei să te emancipezi ca să te adaptezi, ca să nu dispari.
Vreau să mă emancipez pentru ca fiica mea să aibă parte, de aceleași greutăți pe care le-am și eu acum. Pentru că prin asta vine o anumită dezvoltare.
Emanciparea, eliberarea de prejudecăți, presupune și capacitatea noastră de a ne asuma roluri sociale diferite de cele tradiționale și limitative. Într-o lume în care știința și tehnologiile ne eliberează de multe limitări fizice, rămâne să ne depășim doar limitele din mintea noastră. Procesul e atât unul macro și vizibil, cât și unul individual și foarte subtil. Modelele pe care le vedem în spațiul public, în mass media, în cărți, ne influențează percepțiile, inclusiv despre ceea ce înseamnă să fii azi femeie, bărbat, ființă umană, dar și ceea ce gândim în intimitatea minții noastre și alegem să facem, influențează spațiul public.
Mă gândeam acum sâmbătă, dacă nu înșel, am văzut împreună cu Liza un episod din Barbie care nu știu ce face. Acum, deci mama lui Barbie, după ani de zile în cât a stat acasă cu trei copii și cu Ken și cu nu știu cine, vrea să ia un job. Jobul respectiv înseamnă de fapt să meargă, nu știu, zborul tot felul pe unde și să fie destul de puțin acasă. Imaginea din capul ei care se naște în acel videoclip este: plec eu de acasă, mor copiii de foame pentru că rămân cu tatăl. Deci copilul care va rămâne cu mine acasă, că e un copil 5 sau 30, nu o să moară de foame, că nu se va hrăni așa cum ar vrea o mamă maternă, da, probabil, dar nu o să moară de foame, pentru că eu când am rămas singur acasă n-am murit de foame. Deci acel copil care deja cu noi sau cu mine a rămas copilul de mai multe ori acasă singură, nu o să moară de foame. Partea interesantă este că în acel episod nu tatăl se mobilizează și zice, fimie, hăi, dă-i înainte că tot e normal, ci copiii. Tatăl stătea cu o strachină de legume în cap și făcea tot felul de chestii, ceea ce e foarte important și asta e un rol important al tatălui, să stea cu strachină în cap și să facă tot felul de chestii. Dar după aia, de supraviețuirea copilului, el o să se ocupe. Și asta va fi un text pe care o să scriu, că protestez în mod direct față de acest film al lui Barbie, care pune această majoritate foarte speriată și sensibilă, bărbații, într-o poziție foarte nasoală și nu înțeleg de ce. Eu cred că dacă vrei să cenzurezi, așa cum s-a făcut în filmele Disney și au dispărut tot felul de secvențe sau tot felul de filme întregi, pentru că anumite grupe aveau o anumită imagine, atunci din punctul meu de vedere, da, trebuie să apară și alte poezii în școlile copiilor, nu doar cu mama maternă, ci și cu un tată care nu știu ce face.
Da, în lumea asta cu parteneriat despre care vorbești, la care ai vrea să ajungem și să ne simțim cu toții bine în ea, bărbații sunt bărbați, femeile sunt femei și reușesc să înțeleagă între ei sau suntem cumva toți oameni la fel?
Da, cred că trebuie să devenim oameni și noi nu știm încă să fim oameni. Și cred că exact, nu știu, punctul ăsta de intersecție, ăsta e interesant. Nu adevărul meu sau adevărul tău, nu eu ca bărbat sau tu ca femeie, ci unde suntem noi împreună într-o anumită discuție, care sunt umbrele trecutului care ne stau în drumul viitorului, care e momentul pe care îl definim începând de acum înspre viitor.
Acestea sunt provocările din perspectiva lui Peter Vlad Ianușevici atunci când vorbim despre emanciparea bărbaților și a noastră, a oamenilor în general. Care e viziunea ta despre prezentul și viitorul felului în care ne percepem ca femei, ca bărbați și cum ar putea să arate relațiile de parteneriat? Crezi că e nevoie și de o emancipare a bărbaților pe lângă cea a femeilor, așa cum crede Vlad? Aștept opiniile tale în comentarii. Ne poți scrie și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social.